Dnes vám nebudem hovoriť nič nové. A nové to môže urobiť len Duch Svätý v nás. Ale napriek tomu, že vám nebudem nič nové hovoriť, tak mám bázeň a chvenie, že Pán Boh vie použiť skrze Ducha Svätého svoje slovo na premenu srdca. A to je niečo, čo túžim, aby sa dialo, lebo ono má tú moc. Skúste si predstaviť tri nepredstaviteľné obrazy na úvod. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. V ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá aj mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko trvá v ňom, on je hlavou tela cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo, veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetká plnosť. Prvý obraz, skúste si predstaviť. Nepredstaviteľné? Druhý obraz. Predstavte si tú najčistejšiu pohlcujúcu lásku, akú si dokážete predstaviť. Teraz to vynásobte nekonečnom a to je miera Božej lásky k človeku. Boh nepozerá na náš vonkajší vzhľad, jemu nezáleží na tom, či žijeme v chate alebo v zámku, alebo či sme krásni, alebo sme niepekní, alebo či sme slávni, alebo sme niekde opomenutí. Toto Pánu Bohu nikdy na tom nezáležalo. Aj keď sme neúplní, pravda je, Boh nás miluje úplne. Hej. Aj keď sme nedokonali, On nás miluje dokonale. Hej. Nie sme dôležití pre Boha kvôli svojmu nejakému životopisu, ale pretože sme jeho deti. Miluje tých všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú, odmietaných, divných, možno sužovaných, keď to tak môžem povedať, aj zdrvených, lebo Božia láska je tak veľká, že vie milovať aj pyšných, že vie milovať aj sebcov, že vie milovať aj povýšeneckých, aj zlovoľných. A to je také niečo pre mňa, čo v tejto chvíli zrazu zažívam, že bez ohľadu na môj súčasný stav mám nádej. Hej. Pretože Boh je aj práve láska. To je ten druhý obraz. Hej. Takže máme tu Pána všetkého stvorenstva, máme to akéhosi ultimátneho architekta života. Máme tu jeho atribút lásky. A tou treťou premenou nepredstaviteľnou je možnosť mať vzťah človeka s Bohom. A je Biblia, ktorá nám ukazuje, ako taká láska Božia vyzerá. Dovolte mi rýchlo len dva príklady, že v starej zmluve napríklad máme nádherný obraz milujúceho Boha, ktorý túži mať vzťah so svojimi deťmi. Hospodin tu uvádza lásku ako dôvod napríklad, pre ktorý vyviedol Izrael z Egypta, z otroctva, mocnou rukou svojou. Láska. Tak miloval. A oslobodil ich. V novej zmluve zase posiela syna, hej, aby vyslobodil teda svet spod hriechu, kde Ježiš sa tak zrazu raz pozrie a hovorí, a kde je moja matka? Kde sú moji bratia? A natiahol ruku k učeníkom a hovorí, tuto je moja matka. Tuto sú moji bratia. Každý, kto činí vôľu mojho otca, ktorý je v nebesiach, je mojím bratom, mojou sestrou, mojou matkou. A tak sme dnes v týchto troch obrazoch v úvode prejdeme do našeho dnešného príbehu. Ja som sa cez leto rozhodol, že s vami budem prechádzať nejaké zamyslenie sa nad našimi postojmi. Už som hovoril o hneve, hovoril som o odpustení, myslím. Teraz chcem hovoriť o takej Božej srdcovke, ktorá je ako keby základom všetkého. Tak ak chcete so mnou sledovať ten príbeh, do ktorého dnes vstúpime, tak je napísaný v Matúšovom evanjeliu v 22. kapitole. A tam v tej 22. kapitole je to od 34. verša do 40. Hej, 22, 34, 40. Keď farizei počuli, že umlčal Saduceov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie, druhé je mu podobné, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon aj proroci. Tak sa modlím, Pane, aby toto slovo nás viedlo k takému sebaskúmaniu, prenastaveniu, ponaprávaniu, potešeniu. Skúmaj ma, boj Bože, poznaj moje srdce. Skúšaj ma, poznaj moje zmýšľanie, Pane. Hľaď, či som na ceste trápenia, veď ma cestou večnosti. Amen. Tak ako je to s tým mojím Bohom? Ako je to s tým mojím blížnym, s tou mojou blížnou? Ako je to vlastne s tým mojím srdcom? A zisťujeme, keď sa pozrieme, že možno dobre, neviem. Ale možno niektorí zisťujeme, že je na čom pracovať. A možno zisťujeme aj to, že tá naša láska je veľakrát viac podmienečná ako bezpodmienečná. Že milujeme tých, čo milujú nás. Že sme oveľa bližší ako keby možno k tým, ktorí nám vedia na oplátku aj niečo vrátiť. Ako k tým, ktorí nám nemajú čo ponúknuť. Že sme ako istá dáma, ktorá sa rozišla so svojím snúbencom, nakrátko na tomu napísala krátky list, nazvíme ho Karol, milý Karol. Neexistujú slová, ktoré by opísali môj smútok, ktorý na mňa doľahol, keď som od teba odišla. Neviem, či mám šancu, aby si si ešte premyslel, keď som od teba odišla, či by som sa nemohla vrátiť. Nikto totiž nevie zaplniť tú prázdnotu môjho srdca, len ty, tak ak môžeš, odpusť mi, prosím. Neustále na teba myslím, celou svojou bytosťou ťa milujem, tvoja Klára. PS a gratulujem k výhre 2 milióny eur v lote. A keď sa Boh zjavuje ľudu svojmu, vyvolenému na hore Sinaj, uzatvára s ním zmluvu a robí z neho nový národ. Dáva mu prikázania, zachovávať prikázania majú, pretože sú verní Bohu, hej, to bola ako keby taká tá, malo to vychádzať všetko z lásky, dáva im novú zmluvu a tieto prikázania, ktoré im dáva, sú akýmsi darom od Boha pre nich, aby správne žili, aby dobre fungovali, aby mali svetlo života na ceste v tom čase. Nemali ich cítiť ako nejakú ťarchu alebo niečo, čo ich obmedzovalo, ale mali to vnímať ako niečo, čo sa Bohu Bohu páčilo dať, aby žili správny život. Hej? Teraz čítame v tomto príbehu, že prichádza nejaký farizej s týmto Božím zákonom a pokúša Krista, hej, nášho Pána. Tedy už má zákon 613 asi príkazov, z toho 365 má pozitívnych a nejakých 248 tam má zákazov. A keď osloví Ježiša tento farizej, ktoré prikázanie je najväčšie, tak Ježiš tu nejak nevyberá z veľkého počtu, ani nepoukazuje na niektoré z nich, čo je najväčšie, ale čo je dušou. Čo je dušou tých príkazov. A jasne tu ako keby nasvieti všetkým tam dookola, že bez lásky k Bohu a k človeku sú všetky ostatné alebo všetky príkazy bezduché. A oni vedia, že už teda si to aj opakujú stále, skrze Mojžiša, šéma, hej, to je šéma, to je to vyznanie, ktoré každý zbožný Žid mal namemorované od malinka. Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný a ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci a poučaj o nich svojich synov a sám o nich uvažuj. A predsa, vždy znova a znova, sa človek pýta, čo je v živote najdôležitejšie. Čo je v živote najdôležitejšie? Viete, my ľudia máme tendenciu nazerať na Božie slovo, že všetko je dôležité, čo nie je nepravda. Rozumieme sa? Hej. Ale na tej druhej strane je tu dôležitý princíp, že jedno prikázanie je tu v centre. V gréčtine toto tu znamená, keď Ježiš hovorí, že to je najväčšie prikázanie, že to je prvé prikázanie. Že je základom všetkého ostatného, je to ako keby ste mali skladačku, ktorú vyskladáte a keď vytiahnete z nej jeden dierik, tak všetko sa rozsype. Ak tam nie je naša láska k Bohu, není tam vzťah, potom ako keby všetko ostatné nie je dôležité. A toto je mimochodom trošku katastrofa pre ľudí, ktorí si myslia, že stačí konanie dobrých skutkov, hej? A ostatné Pán Boh nejako už potom zahladí. Že budem tu nejako, možno jak, ja neviem, kto nás povedať, ako cudzinec, hej, obchodník, ktorý predloží dobrý tovar Pánu Bohu, hej? A povie, Pán Boh povie na to, no dobre, poďme obchodovať. Hej? V skutočnosti je to naopak. To je zaujímavé, že môžeme prísť s veľmi zlými skutkami, ktoré mu predložíme a povieme, Pane, nemám nič. Spolieham na tvoju milosť, rád by som mal s tebou vzťah, ak je to možné, odpusť mi, prepáč mi. Toto je pokánie. A viete čo? Boh je ochotný to prijať. A toto zase daných činiteľov skutkov môže dostať do vývrtky, hej? Pretože oni sa snažia a prinášajú dobrý tovar, dobré skutky a toto je zamietnuté. To nie je dobré. A príde tu niekto špinavý, hej, prosiaci o milosť a Boh je ochotný ignorovať jeho zlé skutky. Naopak dá mu milosť, dokonca mu oblečie nové šaty. No ak nás toto nejak nedojíma, tak neviem, čo to môže tromfnúť. Hej. Ale teda, je tu niekto, kto je schopný milovať. Je tu veľká láska. To nie je len hocikdo, kto tu je schopný milovať. To je tvor sa všetkého. Teda, ak ho máme nejako milovať, vôbec niekoho, ak máme niekedy milovať nejako, tak ho musíme poznať. Pán Boh sa dal preto človeku poznať. To je skvelé. To je to, čo nám Biblia hovorí. Ján tam píše vo svojom evanjeliu. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ho známym učinil. Perfektné. A už Jan 3.16 ani nehovorím, že Boh tak miloval, že dal. Hej. Pán Ježiš nám zjavuje Otca. Robí ho známym. Zjavuje nám jeho podstatu, ktorou je láska k človeku. A v tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna dal, aby sme my skrze neho žili. Takže láska, tá láska, o ktorej tu sa snaží Ježiš hovoriť, to není hociaká láska, to není sympatia alebo niečo. Toto je agapé, hej? Toto je biblická láska. Agapé, ktorá je nie založená na nejakej atraktivite, že sa mi vy páčite, hej? Alebo že ste mi sympatickí, ale na kreativite, na dávaní. Boh tak miloval, že dal. Svet je tu nejaká čierna diera hriechu, keď si to tak môžete predstaviť, na ktorej nie je nič sympatické, nič atraktívne tam není. Je tam len nepriateľstvo, je tam len vzbúra, je tam len sebeckosť, pýcha a sám dáva svojho syna. Aby vytvoril nový svet, aby odpustil, aby vyčistil, čiže žiadna príťažlivosť, hej. Agape je veľmi kreatívna láska, ktorá je založená na dávaní. A každý bohabojný Žid, ktorý odriekal Šema Izrael na začiatku dňa, na začiatku bohoslúžieb, hej, vedel, že tohto Boha sa treba nielen bať, ale ho treba aj milovať. Viete, to je jedno prikázanie, ktoré dostal Izrael, čo to prikázanie znamená, že to je ako keby vojenský rozkaz, že pokiaľ to nesplníš, tak budeš za to penalizovaný. Nesmie zostať nesplnený, ako keby. Je to neposlušnosť, ak ho nesplníš. A tak si to vyžadovalo aj istú kázeň, že? A keďže sa jedná o najväčšie prikázanie, tak je všetkým nadradené. Šem a Izrael si privezovali na ruku. Hej. Medzi, na čelo si to dávali, medzi oči ako keby. Aby to mali stále pri sebe. Mali to, prichádzali domov, tak to mali veľakrát napísané na verajach svojich dverí. Milovať budeš. Hej. A tu je Ježiš v našom príbehu, ktorý neverí, ako keby v úvodzovkách, dobre ma rozumejte, láske k Bohu bez lásky k druhému, k človeku. Ak oddelíme lásku k Bohu od lásky k človeku, bude veľmi, by som povedal, oveľa jednoduchšie, bude zachovávať všetky prikázania. Ľahko sa dopracujeme aj také, by som povedal, dosť veľkej dokonalosti. Aj to vieme spraviť, lebo sme ľudia výkonu. Ale potom nám začne prekážať nedokonalosť všetkých okolo nás. Budeme sa tak snažiť veľakrát ich polepšiť, až im niektorým zo života urobíme peklo. Preto hneď v závese, keď tu Ježiš povie prvé prikázanie, tak hneď v závese hovorí, miluj svojho blížneho ako seba samého. Hej. A to není menej podstatné prikázanie, to není, že je druhé. Toto je prikázanie, ktoré je, ja to dám do obrazu olympijského behu, keď bežia bežci a sú tak dobrí, že preletia tou cieľovou rovinou tak, že nevedia na prvý pohľad rozhodcovia rozoznať, kto prebehol prvý. Veľakrát ich bude deliť stotina tisícina sekundy na to, aby určili, kto bude prvý. Takto dôležité sú obidve prikázania. To nie je, že jedno a druhé. To je jedno. Hej. Aj blížneho svojho. No a kto je môj blížny, tak to už tam je povedané. Hej. Ježiš potom rozpráva aj príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Snaží sa poukázať, kto je môj blížny. Hej. Ale Ježiš potom dodáva, že na týchto dvoch alebo na tomto jednom prikázaní spočíva a zakladá sa celý zákon, že on na tom spočíva, on na tom visí, gréčtina hovorí, že visí, ako dvere visia na pántoch. Že keď visia na pántoch, tak sa otvárajú a zatvárajú. Hej. Ale musia byť zavesené. Hej. A tak, ak toto není uchopené, že vraj každá ďalšia snaha je zbytočná. Plýtvanie. Naopak, pokiaľ tieto prikázania, majú miesto v našich životoch a my rastieme s nimi k Božiemu obrazu a robíme, čo chce po nás Boh, tak sa nachádzame uprostred Božej vôle. Dobre. A to je vlastne symbolika kríža, že? Predstavte si kríž, hej? Vertikál, horizontál. Vertikál k Bohu, horizontál s ľuďmi, že? Svojím spôsobom môžeme to tak vidieť. No a ak táto vertikálna, alebo teda tá vertikálna nebude v poriadku, kým horizontálna nie je v poriadku. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí, hovorí Ján. Je tak? A preto tu Ježiš prichádza so zlatým pravidlom, ktoré povedal vo svojej kázi nahore, že všetko, čo chcete, aby teda ľudia robili vám, robte aj vy. Lebo to je zákon i proroci. Vidíte, zase toto prizvukoval. To je zákon a proroci. To je všetko. Inými slovami, prikázania plní len ten, kto vie milovať Boha a milovať blížneho. No a tu sú farizei v pasci, žiaľ, ktorú si sami nastavili. Priznali, že milovať blížneho je neoddeliteľné od milovania Boha. Problém bol trošku v tom, že oni Ježiša nenávideli. Oni ho chceli zabiť. prehrešovali sa tu vážnym spôsobom, keď to tak povieme, tomuto najväčšiemu prikázaniu. A my vidíme i naďalej, že to na tom pracovali, pretože úklady voči Ježišovi týmto príbehom neskončili. A tu si tak trocha uvedomujem aj takú skutočnosť, že v tejto starej zmluve, kým sa Ježiš nevlomil do toho Božieho plánu, tak vidím, že tá láska agape nemohla a ani asi neexistovala pravdepodobne na zemi, kým Ježiš neprišiel. Ježiš už potom prikazuje svojim učeníkom, viete čo, milujte sa navzájom. Tak ako som ja vás miloval. Hej. A Ježiš ako miloval? No dal svoj život však. No ja sa priznám, že mám byť úprimný, tak ja sa priznám, že neviem, či by som bol ochotný, ja neviem, no, dnes dať život za brania. No, neviem, možno za niekoho iného, hej, ale nechcem vám to nahovoriť, hej, že, ale áno, Pán Boh by mi musel dať asi silu k tomu skrze svojho ducha, že, alebo a tak ďalej. Ale to chcem, že Ježiš, viete, toto Ježiš káže svojim učeníkom, on to chce po mne, on to chce po tebe. Ježiš očakáva, že budeme milovať ako on. Čiže tento druh lásky, ktorú Kristus zrazu priniesol, by bez Ducha Svätého nebola možná. A on túto lásku agape doniesol, aby sme v nej my mohli fungovať. Je to akýsi trademark, akási obchodná značka toho všetkého, čo by pre kresťana malo byť láska, agape. Podľa čoho máme byť poznaní. Podľa toho budete poznaní. Podľa tohto trademarku. Toto Boh odo mňa čaká. Ježiš nám to dal ako prikáza. No kde na to vziať ale kapacitu, silu, však takto milovať? Ak chceme mať Božiu lásku, poviem prvú vec, možno jedinú najdôležitejšiu. Ak chceme mať takúto Božiu lásku, chceme s tým disponovať, potrebujeme mať v prvom rade zážitok, že Boh aj mňa miluje. Nie len, že viem, nie len, že mám poznanie, že to viem. Som to prežil vnútri, vo svojom vnútri, do hĺbky srdca či bytia. Ak to neprežívam, že ma Pán Boh bezhranične miluje, ak toto nezažívam, že on zomrel za mňa, tak sa snažiť milovať tu Peťa alebo neviem koho, tak to je nezmysel. Ako môžem sa snažiť? Dať výkon nejaký? Môžem sa snažiť. Ja tu nehovorím znova o sympatii, hej? Mať informáciu bez toho, aby som to prežil vo svojom srdci, to spolupôsobenie Ducha Svätého je tam kľúčové. Nám nejaké idei nestačia. Nám nejaké dobré myšlienky nestačia. Duch musí byť vyliatý vo mne. Inak to nejde. Ak nám Pán Boh nevyleje svojho ducha, tak nič. Ak áno, tak vieme robiť nemožné. Vieme milovať svojich nepriateľov. Vieme nastaviť druhé líce. Vieme sa radovať v utrpení. Vieme klásť život za bratov. To nie je ľudské, to je božské. Rozumejme sa. Toto nenájdem v sebe, ani keby som chcel. A to je vrchol lásky Božej agape. Zabudni na seba. Zabudni na seba. A takto sa Pán Boh môže stať centrom mojej pozornosti, všetkej mojej lásky, všetkej mojej mysle. Bol to biskup Desmond Tutu, ktorý ako dieťa v Južnej Afrike ešte zažíval veľmi, veľmi ťažký rasizmus, kde každodenným problémom bolo stretnúť sa bieli a čierni. Vždy sa očakávalo, že keď sa stretne biely a čierny na ceste alebo na chodníku, tak čierny mu uvoľní cestu. Hej. Šiel tak raz s matkou po meste a pán v čiernom obleku a klobúku, biely, išiel oproti ním. Matka sa už chcela mu vyhnúť, ale tento pán sa postavil bokom, uvoľnil im cestu priložením ruky na klobúk ich pozdravil na znak úcty a nehal ich prejsť. Udivený malý Tutu vtedy, ako dieťa, sa pýtal, kto bol ten bielý muž. A matka mu začala vysvetľovať, že to bol anglikánsky kňaz. A oni ako boží muži alebo ľudia si ctia každého človeka. A v ten deň povedal malý Tutu, som sa rozhodol, že sa stanem aj ja anglikánskym kňazom. Ale nie len ním, ale aj mužom božím. Pokiaľ nemiluješ, vraj nežiješ. Láska, ktorú tu Pavol sa snaží nejak nastaviť, tak je láska, tak to čítate v Korinským, to čítame na svadbách, že? Taká je láska. Obetujúca sa, hľadajúca dobro druhých, nie to svoje, hej. Kde nejde o pocit, ide o rozhodnutie. Idem, aj keď budú padať traktory, urobím tvoje potreby dôležitejšie, ako sú moje. Myslím, že to je jeden z najdôležitejších alebo najčastejších dôvodov, prečo ľudia ukončujú svoje lásky či svoje vzťahy, že? To, že keď nedostávajú vo vzťahu to, čo by mali, tak si povedia, tak nedostávam, idem preč. No, samozrejme, nechcem tým povedať, že pokiaľ vo vzťahu si sústavne ignorovaný, potláčaný a neviem čo, takže je to OK, hej. Avšak pokiaľ si Boží, tak každý vzťah ti bol daný preto, aby si ho zveladil, však? Aby si bol dobrý správca, aby si do ňoho investovala a už nejde ani o to, čo z toho mám ja, čo z toho má ten druhý, však. Tu sa máme čo ešte učiť, ja sám sa mám veľa čo učiť. A o tom je, ako miluješ svojho Boha. Tak ako? Vieme vtedy robiť veci, keď vieme, kto je Boh. Keď vieme, že nás miluje. Keď vieme, že máme vzťah. Môžeme potom celým srdcom. Možno ste si všimli, že keď Ježiš bol na púšti, tak veci, ktoré odpovedal diablovi, tak vychádzali všetky z Deuteronomia. To si môžete potom niekedy pozrieť. Hej? A práve Deuteronomium je taká kniha Mojžišovská, kde Izraelu je strašne zdôrazňované, myslím, že viac ako 10 krát, že majú robiť veci celým srdcom. Že majú robiť celým srdcom. To je to centrum. Budeš hľadať Hospodina, a to hovoria potom aj proroci, a nájdeš ho, ak ho budeš hľadať celým srdcom. Takže ten úspech vo vzťahu k Bohu je totálne podmienený absolútnym nasadením našim. Tento vzťah by mal byť všetkým inak. Inak možno, že len hľadáš vo svojom živote nejakú náboženskú modlu. Rozumiete, my môžeme použiť aj tie správne slova. Môžem povedať Jahve, môžem povedať Kristus, môžem povedať Ježiš. Hej. Ale ak to v mojom srdci ostane bez odovzdaného vzťahu, tak Pán Boh hovorí, prepáč, toto nie som ja. Prepáč, to nie som ja. A nech nás to dobre vyrušuje, tieto veci. Ja túžim potom, aby sme odišli rozmýšľajúci, premieňajúci. Boh je to, do čoho dávaš svoje srdce. Ja ho si robím Bohom. To, do čoho dávam svoje srdce. To, čo ma baví. To, čo ma najviac vzrušuje. To, čo som ochotný obetovať, samozrejme. To, k čomu sa vraciaš vo svojich myšlienkach, keď už nemáš čo robiť. Čiže, aj keď poznáme Bibliu, hej. A naše srdce nie je v nej. Je vyprázdnená. Človek jedná podľa toho, čo mu leží na srdci. Kto miluje, nosí milovaného neustále v srdci, nezmazateľne si ho nesie v pamäti, všade nad ním rozmýšľa, každá okolnosť mu ho pripomína. Takže ten milovaný sa stáva akýmsi základom jeho cítenia, prežívania aj konania. No a celou myslou, no. Tak nejdem už to rozoberať, už veľa rozprávam, ale využi všetky schopnosti mysle. Na to, aby si slúžil Bohu. Napríklad pamäť. Neviem, ako s ňou narábaš. Narábaš tak, že si do nej ukladáš veci. Hej? Napríklad môžeš ukladať tam dobrý obsah, môžeš tam ukladať zlý obsah, ale ten dobrý obsah, ja neviem, slovo Božie, nejaké biblické veci, alebo čokoľvek, keď tam ukladáš, tak to nejakým spôsobom premieňa ťa. Tak čokoľvek robíš, či argumentuješ s niekým, tak naša predstavivosť, ale aj naša kreativita, to všetko súvisí s našou mysľou. Rozumieme sa. Toto by malo byť dané Bohu k dispozícii, aby mu to prinášalo slávu. No, nakoniec, nie, Boh nepotrebuje, aby sme ho milovali. Nepotrebuje. On vie bez toho žiť. My však máme potrebu milovať Boha. My ho máme. Lebo to, čo milujeme, určuje to, o čo usilujeme. A to, o čo usilujeme, určuje to, čo myslíme, nad čím rozmýšľame a to, čo robíme. A to, na čo myslíme a čo robíme, je to, kto sme. Respektíve, kým sa stávame. Hej. A my sme stvorení k obrazu Božiemu, možno aj našich nebeských rodičov. Sme duchovné deti. Máme tiež schopnosť milovať. Je to súčasť nášho duchovného dedičstva, povedzme to tak. A to, čo milujeme a ako milujeme, tak to určuje nás. Teba, mňa. Cirkev. Lebo láska svojím spôsobom je hlavný rys učeníka Kristovo. A tak láska je tu od počiatku akýmsi zdrojom všetkých požehnaní. A to, čo ma stále udivuje, je, že ale to najúžasnejšie dobrodenie a požehnanie zo všetkého dobrého je Boh. Tak niekoľko otázok na záver. Nasledovali by sme Boha, aj keby mi to neprinášalo žiadne výhody? Možno tak ešte inak teologicky podrypnem. Nasledovali by sme Pána Boha, keby neexistovala žiadna odplata za hriech? Čo sa týka blížneho, ja neviem, prehodnoťme možno sami v sebe. Sú ľudia, vzťahy okolo mňa, pre mňa cennými? Koľko ľudí mi stojí za pozornosť? Možno si ja sám dávam otázku, čo by povedali moje deti, koho ten ocino naozaj ľúbi? Do čoho investuje? Keby ste sa ich spýtali. Možno sa môžete raz spýtať a budete prekvapení. Čo by povedal váš diár? Že čo alebo kto vám za to stojí? Čo by nám povedal náš júlový bankový výpis z účtu? Čo nám za to stojí? Čo je to našou srdcovkou? To Božou srdcovkou si ty a ja. Čo je tou našou? Vy tedy buďte dokonalí, ako je váš Otec, ktorý je v nebesiach dokonalý. Amen.